ที่เรากราบไหว้คารวะพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์นั้นพระท่านสอนให้เราคารวะสิ่งไหนดวงของเราที่น่าคารวะน่านับถือคือหนึ่งคือมีใจของเราซึ่งเป็นสิ่งที่มีอำนาจที่สุดในโลกเนี่ยแต่อำนาจนั้นมันถูกปกปิดเราจึงไม่ค่อยรู้คุณธรรมของเขาเอาความดีของเขาเอานุภาพของเขายิ่งทางโลกนะเขาจะไม่ค่อยสนใจในสิ่งเหล่านี้ก็จะสอนให้เราหาความสุขกับวัตถุบ้างกับยกตำแหน่งอะไรบ้างหรือกับการสรรเสริญแต่สิ่งเหล่านี้จะให้ความสุขจริงๆไม่ได้มีพระพุทธเจ้าองค์เดียวที่เป็นคนเริ่มแรกที่สอนว่าความสุขที่แท้จริงนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์หาได้แล้วก็หาได้ด้วยการกระทำของตนเองเพียงแต่ว่ามีคนอื่นมาบอกมาชี้แนวทางให้เราทำแต่ถ้าเราปฏิบัติตามที่ท่านบอกไว้จะได้ถึงความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนไม่มีอะไรที่จะเทียบได้และความเป็นความสุขที่ไม่มีโทษมันไม่ได้เบียดเบียนใครทั้งนั้นไม่ได้เบียดเบียนเราไม่ได้เบียดเบียนผู้อื่นทางที่เราปฏิบัตินี่ท่านบอกว่างามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดที่เราปฏิบัติเซนสมาธิภาวนามันก็เป็นสิ่งที่งามในตัวไม่ได้เปลี่ยนใครไม่ได้เป็นสิ่งอะไรที่น่าอายมีแต่สิ่งที่น่าภูมิใจเท่านั้นนะมีทานมีเซนมีภาวนามีเมตตากรุณาสารพัดอย่างบารมีทั้งหลายเป็นสิ่งที่น่าทำและผลที่จะได้รับที่ท่านเรียกว่าวิมุตติเป็นความสุขที่อยู่เหนือโลกก็พ้นจากเหตุปัจจัยทั้งหลายไม่มีอะไรที่จะมาแตะต้องได้ไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บไม่มีความตายเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์เราจะทำได้ที่จะถึงได้ที่จะให้มันถึงได้นะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นท่านไม่ได้ผูกขาดว่าเป็นสิทธิ์ของพระองค์องค์เดียวเราท่านไม่ได้บอกว่าท่านเป็นผู้วิเศษวิโสอะไรเกิดมามีคุณธรรมที่มนุษย์ทำไม่ได้ล้วนจะเป็นสิ่งที่ทำได้นะทางของพระพุทธเจ้าเพียงแต่ว่าเราจะอบรมหรือไม่อบรมทางนั้นนะถ้าเราอบรมแสดงว่าเราเคารพในจิตใจของเราเองทั้งเคารพในพระองค์ด้วยในพระธรรมและพระสงฆ์พระสงฆ์ในที่นี้หมายถึงพระอริยเจ้าท่านที่ปฏิบัติตามก็ได้ถึงธรรมที่พระพุทธเจ้าถึงแต่ที่เรียกว่าต้องเคารพในตัวเองเคารพในจิตใจของเราเองมันต้องเคารพแบบสิ่งที่มีอันตรายด้วยก็จิตใจของเรามันจะสร้างความดีอย่างยายหลวงได้เดี๋ยวมันสร้างความชั่วได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องเคารพแบบระวังกระจายของเรามันชอบหลอกลวงตัวเองชอบโกหกตัวเองชอบดักความดีของตัวเองครับเดี๋ยวจะบอกว่าฉันทำไม่ได้มีภาระอย่างนั้นมีภาระอย่างนี้ฉันวาสนาน้อยบุญบารมีน้อยนั่นแหละทำลายตัวเองก็ตัวขี้เกียจมันก็จะมาอ้างเพราะฉะนั้นต้องคอยระวังจิตใจของเราก็เหมือนลูกระเบิดถ้าว่าไม่ได้ดูแลให้ดีมันจะระเบิดเราเอาเลยที่จริงลูกระเบิดมันมีประโยชน์นะถ้าว่าเราจะเบิด ทางที่จะให้น้ำไหลที่ไม่เคยไหลไปบางทีก็ฟังลูกระเบิดไว้เราสิ่งที่ขัดขวางถนนหนทางแล้วก็ระเบิดมันได้เรียกว่ามันมีอำนาจอยู่ในตัวแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าอำนาจในตัวนั้นมันเราจะใช้ในทางที่ถูกหรือใช้ในทางที่ผิดต้องคอยระวังดูให้ดีเลือกให้ดีถ้าหากว่าเราเจริญคุณงามความดีในจิตใจของเรามันจะลบล้างความชั่วภายในได้เพราะฉะนั้นที่เรามาอบรมจิตใจของเราภาวนากำหนดลมหายใจเข้าออกเพื่อจะให้ใจของเรารู้จักตัวเองเกิดความสงบขึ้นมาพอสงบแล้วจะได้มองเห็นอะไรในจิตใจของเราเป็นสิ่งที่ดีอะไรที่ไม่ดีเราจะได้เทียบเคียงดูได้เราจะได้เลือกให้ถูกต้องเมื่อเราเลือกทางที่ถูกแล้วแล้วก็พยายามทำไปแล้วก็จะเกิดความเข้าใจมากเข้ามากเข้าก็ปัญญาในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่ามี3ขั้นสุตตมยปัญญาปัญญาที่เราได้จากได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านหนังสือเรียกว่าเข้าใจในขั้นหนึ่งจากนั้นจินตามยปัญญาสิ่งที่เราฟังแล้วเราคอยตรายตรองพิจารณาดูเทียบเหตุเทียบผลจนมันเกิดความเข้าใจขึ้นมาว่าอะไรที่น่าจะเจงอะไรไม่น่าจะเจงยังอยู่ในคำที่ว่าน่าจะยังไม่แน่นอนที่มันจะแน่นอนจริงๆก็ต้องเมื่อเราลงมือปฏิบัติให้เกิดมีขึ้นมาในตัวเองนั่นเรียกว่าภาวนามยปัญญาเมื่อเราภาวนาแล้วสิ่งที่เราอ่านมาแล้วมันจะมีความหมายมันลึกซึ้งกว่ากันลึกกว่ากันกว้างกว่ากันพอเราเห็นกับตัวเห็นกับตาว่าใจที่เป็นสมาธิใจที่มีสติมันทำอะไรได้มันจะแจ่มใสภายในแค่ไหนเพียงแต่อ่านหรือคิดมันไม่รู้มันเดาได้แต่มันไม่รู้แต่เมื่อเราทำให้มันมีขึ้นมาแล้วนะมันจะเป็นความจริงใจของเราก็จะอัศจรรย์ตัวเองอย่างครูบาอาจารย์หลายองค์เล่าให้ฟังว่าพอเกิดรู้แจ้งในธรรมแล้วก็อยากจะก็มากราบไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์แบบสนิทใจเลยทั้งนึกถึงคุณของท่านที่มีต่อเราที่อุตส่าห์แสวงหาโมกขธรรมแล้วมาสอนโลกเราให้ปฏิบัติธรรมได้ท่านนึกถึงความอัศจรรย์ของธรรมที่ท่านพบว่ามันเหนือโลกทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรที่จะเทียบได้มันดีถึงขนาดนั้นแล้วมันไม่มีโทษอะไรแม้แต่นิดนึงเพราะฉะนั้นที่เราภาวนานี้เรียกว่ากราบพระพุทธเจ้าในตัวแล้วก็กราบความดีในตัวของเราความปรารถนาในตัวของเราที่ต้องการมีความสุขที่ไม่มีโทษเป็นสิ่งที่น่ากราบน่าไหว้ทั้งในพระองค์ด้วยทั้งในตัวเราด้วยเป็นสิ่งที่สมควรอย่างยิ่ง